Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
I am Leonidas Kavakos. I am from Greece. I play the violin. As an artist, one tries to be creative all the time. The thing is that, of course, there are these moments that come where you feel that there is a driving force inside which helps you achieve so much in such a short time. This is not a controlled moment. But these are moments that, when they come, one feels very fortunate. What is important is that an artist has to be alert that when these moments are coming, one can really use them. Because you cannot say that now I will be creative and plan that. It doesn't work.
Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u emisiju Vreme muzike. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a umetnik koga ću vam danas predstaviti je, kao što ste na početku čuli, Leonidas Kavakos, grčki violinista koji godinama uspeva da ostvari upravo ono što u emitovanom segmentu ističe kao najvažnije za jednog umetnika, da stalno bude kreativan. Postoje ti trenuci kada osjećate u sebi pokretačku snagu koja vam pomaže da ostvarite tako mnogo toga u kratkom vremenskom periodu. To nisu trenuci koje možete da kontrolišete, ali kada se pojave smatrate sebe veoma srećnim. Važno je da ih umetnik prepozna kako bi mogao da ih iskoristi, jer svakako ne možete sebi da kažete sada ću biti kreativan i da to planirate. To ne funkcioniše tako. Reči su Kavakosa koji takođe naglašava da ni svoju karijeru nije planirao. Karijeru koju je započeo debijem na Atinskom festivalu 1984. godine. Prošle godine, tokom leta, bila sam u prilici da ga slušam u okviru Kotor Art Festivala. Svirao je sonate Mozarta, Strausa i Prokofjeva, kao i Rapsodiju broj 1 Bele Bartoka sa pijanistkinjom Juđom Wang, koja je izjavila da uvek sa Kavakosom izvodi izuzetno zahtevan program. On nam je pak u razgovoru otkrio da je, kada je reč o repertoaru koji predstavlja publici, svakako potrebno poznavati određenu pozadinu izabranih dela. Ne treba se nužno baviti muzikološkim istraživanjima, kaže on, ali da je potrebno poznavati određenu pozadinu izabranih kompozicija.
I think it's quite important to understand a bit the environment and what was the approach, and therefore one should know how to treat the same kind of rhythmical structure or metrical structure.
Mislim da je veoma važno razumeti barem delić okruženja i kakav je bio pristup određenim segmentima. Naprimjer, ista vrsta ritma kod Mozarta i Prokofjeva zapravo ne može biti ista. Potrebno je znati na koji način su se upotrebljavale ritmičke ili metričke strukture u različito doba. Iako su na programu trojica kompozitora 20. veka, Bartok, Strauss i Prokofjeva, jedan 18. veka, Mozart, mislim da su kompozicije Straussa i Mozarta ipak srodne. Njihova muzika teče lagano, bez napora. Melodije i ideje se nižu jedna za drugom na, rekao bih, apsolutno nadprirodan način. Prokofjev pak, čija je sonata poput kruga, izuzev drugog stava, čujete kako se stalno vraća početnim taktovima. Veoma je mračnog karaktera, u potpunom je kontrastu Mozartu i Straussu. Kada je reč o Bartoku, on je jedan od najvećih genija 20. veka. Proveo je mnogo vremena u istraživanju folklornih pesama i razumevanju izvora tog izraza koji one sa sobom nose kroz muziku koja je kreirana instinktivno, jer je to muzika koja je ponikla iz života običnih ljudi, kroz koju su oni pokušavali da izraze, da opišu ono što im se dešava u životu. Bartok je puno putovao i sakupio zaista ogroman broj pesama. Njegova je muzika uvek egzotična, snažna, ali istovremeno duboko povezana sa zemljom, kao neko staro i veoma visoko drvo, čije koren je podjednako duboko. Za mene je to izuzetno fascinantno.
Enormously tall, but at the same time as tall as it is, then same tall its roots go way down. So this is for me quite fascinating.
Program o kome je Kavakos govorio je svirao sa Juđom Wang, a pred nama je sada delić njihovog koncerta održanog u Carnegie Hallu 2014. godine. Biće to Ruska igra iz Petruške Igora Stravinskog. Thank you. Petruške Igora Stravinskog slušali ste kao deo današnjeg muzičkog portreta Leonidasa Kavakosa. Svirao je uz pijanistkinju Juđu Vang. Grčki umetnik kome je posvećena emisija Vreme muzike rođen je 1967. godine, a sa violinom se druži od pete. Ne forsirajući ga i formiravši specifičan opušten odnos prema instrumentu, otac je bio taj koji je Kavakosa uveo u svet muzike. I pošto je počeo da svira na koncertima, nije se pojavila, kako on kaže, prevelika glad za karijerom. Bilo je važno da razumem odgovornost koju nosi pojavljivanje pred publikom i odgovornost prema muzici kao umetnosti. To je ono uz što sam odrastao i razvijao se kao umetnik. Ta ambicija da napravi veliku karijeru nije se pojavila čak ni nakon pobede na takmičenju Sibelius 1985. godine ili nakon pobede na Paganini takmičenju 1988. Možda baš zbog takvog odnosa prema karijeri i u krajnjoj liniji prema popularnosti, Kavakos uživa reputaciju ozbiljnog muzičara koji nema potrebu i želju da se dodvorava publici, medijima, kritičarima. Svira ono što mu je interesantno, ono što voli, a odgovor na pitanje šta je to, složit ćete se sa mnom kada čujete, je sasvim očekivan.
For me it's every time when I play something that is my favorite composer in the sense that they are all great geniuses that have captured each and every one of them a different color expression, a different language, a different idiom.
Za mene, svaki put kada sviram neko delo, to je delo onog kompozitora koji mi je omiljen, u smislu da su svi veliki genijalni jer je svako od njih uspeo da uhvati različite boje, različite izraze, različiti jezik, idiom i svi su na taj način doprineli onome što su smatrali da je klasična muzika, a uvek je pod uticajem vremena, okruženja, društva, običaja i mnogo puta političke situacije. Na taj način, kroz muziku možete da doživite, da iskusite mnogo različitih nijansi, jer kada proučavate ili čak i ne proučavate, nego ste samo otvoreni kao slušalac, ono što vas odvodi u Beč u 19. veku je potpuno drugačije od onoga što vas vodi u Rusiju početkom 20. veka ili Francusku 20. veka ili recimo baroka. Sve su to različite vrste nijansi koje nam omogućavaju kontakt sa estetikama drugih vremena. Ali ono što je na neki način zadivljujuće je da sva ta muzika iz svih različitih vremena može da bude sasvim savremena, interesantna, prijatna i sasvim intrigantna za um i uho, a to je ono što je fantastično u vezi sa klasičnom muzikom.
All this music that comes from all this time can still be today quite contemporary and quite pleasing and quite intriguing in the mind and ear. And that is what is fantastic about classical music.
Bio je ovo finalni deo prvog stava Brahmsovog koncerta za violinu i orkestar. Gewandhaus orkestrom je dirigovao Ricardo Chailly, a solista je bio Leonidas Kavakos, kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike. Ovaj snimak mu je 2014. godine doneo nagradu Umetnik godine časopisa Gramofon. Nagradu ovog časopisa je osvojio u kategoriji Koncertni snimak godine još 1991. za prvi snimak originalne verzije poznatog Sibeliusovog koncerta. Violinista je tada imao 24 godine, već ostvarene uspehe na nekim vrlo važnim svetskim takmičenjima, pomenula sam Sibelius i Paganini, ali tu su i ona koja se održavaju u Njujorku ili Indianapolisu, što mu je otvorilo vrata ka najvećim svetskim orkestrima, dirigentima, festivalima na kojima je nastupao, kao i ka nekim drugim zanimljivim angažmanima. Naprimer, 2001. godine je bio izabran za prvog gostujućeg umetnika Salzburške kamerate, čiji je umetnik direktor postao 2007. Na toj poziciji bio samo dve godine, a onda je izabran za umetnika u fokusu u South Bank centru u Londonu, što mu je donelo nominaciju za prestižnu nagradu Filharmonijskog muzičkog društva 2010. godine. 2014. je izabran i za rezidencijalnog umetnika Kraljevskog koncerthebau orkestra, što je podrazumevalo, osim pojedinačnih nastupa i turneja, i majstorske radionice kao i kamerne koncerte. Naravno, dugačak je spisak drugih orkestara i dirigenata sa kojima je Kavakos sarađivao, ali da pomene makar Berlinsku filharmoniju, Londonski simfonijski orkestar, Orkestar Mariinskog teatra, Bečku filharmoniju ili američke ansamble sa kojima redovno nastupa. To su filharmonije iz Njujorka ili Los Angelesa, simfonijski orkestar iz Chicaga, Bostona i Filadelfije. Vezu sa rodnom Grčkom Kavakos održava i dalje. U Atini jednom godišnje organizuje ciklus kamernih koncerata i majstorskih radionica na kojima nastupa sa svojim kolegama i prijateljima, među kojima su bili Mostislav Rostropović, Heinrich Schiff, Emanuel X, Juđa Wang, Gotije Kapison, Nikolaj Luganski, a tu je i pijanista Peter Nađ, sa kojim je 2001. godine, na primjer, snimio i kompakt disk pod nazivom Bečka rapsodija sa kompozicijama Fritza Kreislera.
Thank you.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je violinista Leonidas Kavakos, kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike uz Petera Nađa, izveo bečki kapris Frica Kreislera. Sa ovim je pijanistom Kavakos snimio i diskove za ECM, jedan sa delima Baha i Stravinskog, drugi sa kompozicijama Ravela i Ionescua. Među ranijim izdanjima su i diskovi sa pet Mozartovih koncerata ili sa koncertom Feliksa Mendelsona, zatim Paganinijevim kaprisima ili Isajevim sonatama, a već prvo izdanje je za kompaniju Deka, čiji je ekskluzivni umetnik od 2012. godine sa svim violinskim sonatama Ludviga van Beethovena, na kome mu je klavirski saradnik Enrico Pace, doneo mu je Eho Klasik nagradu za 2013. Brahmsove sonate je snimio sa Juđom Wang, dok disk iz 2016. godine nosi naziv Virtuozo i na njemu su zabeleženi, kako samo ime sugeriše, virtuozni komadi raznih kompozitora, od Sarasatea, Vjenjavskog i Paganinija, preko Taregije, Emanuela de Falje, do Richarda Strausa i Stravinskog. Repertoar je širok, a kako ga bira, pa kaže, važno je samo da je delo dobro, bez obzira o kom je stilskom periodu reč.
Who wants a piece that is romantic but is not really to the core of that cannot touch you, because romanticism can sometimes tire you.
Ko želi, na primjer, romantičarsko delo koje ne dodiruje dušu? Ima mnogo kompozicija koje nisu dobre i kompozitora za koje ne znamo, koji su se pojavili pa brzo nestali. Ako je delo takvo da možete kroz njega da se izrazite, onda da, svirajte ga. Ukoliko to nije slučaj, ukoliko ne možete da se identifikujete sa tom kompozicijom, onda je ostavite. To je bolje, čak i ako je reč o sjajnom delu, jer tu je reč o hemiji.
Don't think that you can express, you cannot identify with the piece, you can't understand it, it doesn't tell you, so it doesn't talk to you, it doesn't whatever, leave it. Even if it is a great piece, leave it, because it's like chemistry.
Kolege violinisti kažu da Kavakos ima posebnu tehniku sviranja, naročito držanja gudala, i da niko sem njega ne svira na taj način. To je sigurno jedan od razloga što njegova violina zvuči tako posebno, kao na primjer u laganom stavu Beethovenove sonate broj 6, opus 30, broj 1.
Thank you.
Adagio molto espressivo, lagani stav iz Beethovenove sonate za violinu i klavir broj 6 izveli su Leonidas Cavacos i Enrico Pace. Osim solističke karijere koje uključuje, to jest podrazumeva nastupe sa vrhunskim orkestrima, Cavacos je i posvećeni kamerni muzičar koji nastupa na mnogim internacionalnim festivalima kamerne muzike. I na tim koncertima i u saradnji sa nekim od najpoznatijih svetskih muzičara, ovaj violinista se dokazuje kao umetnik retkog kvaliteta, poznat pod najvišem nivou virtuoznosti, izuzetnoj muzikalnosti i sviračkom integritetu i originalnosti. Poslednjih godina Cavacos je sve angažovaniji u ulozi dirigenta i na tom je polju ostvario saradnju sa renomiranim ansamblima kao što su Nemački simfonijski orkestar iz Berlina, Londonski simfonijski orkestar, Orkestar Akademije Santa Cecilia iz Rima, Bečka simfonija, Kraljevska filharmonija iz Stokholma i niz drugih. Ali da se vratimo violini, Cavacos svira na Stradivariusovom instrumentu iz 1724. godine, ali takođe ponekad koristi jednu od četiri violine modernih graditelja. Strastveni je poznavalac umetnosti pravljenja violina i gudala, kako u prošlosti, tako i savremenih načina, pa je deo razgovora bio i na tu temu.
The art of violin making is an amazing art. The body of the violin is like the cathedral.
Građanje violina je jedna neverovatna umetnost. Telo violine je u stvari kao katedrala. Morate imati tačno određene lukove na njoj. Fascinantno je i to da se njen oblik nije menjao 3-4 veka. To je jedna neverovatna umetnost i stoga mlade graditelje treba posebno podržavati. Druga neverovatna umetnost se odnosi na pravljanje gudala. Istorija počinje negde početkom 19. veka sa italijanskim violinistom Giovannijem Battistom Viotijem, koji je nastavio da radi u Parizu. Tako da, dok je Italija kolevka violine, Francuska je kolevka gudala.
In opposition to violin art, violin making art flourished in Italy, the bow making art flourished in France.
Završava priču Cavacos uz dodatak da poseduje, kako kaže, ne mnogo, tek 12 gudala. Rezidencijalni umetnik Njujorške filharmonije od sezone 2016-2017, izuzetno posvećeni pitanju edukacije, odnosno prenošenja muzičkog znanja i tradicije, Cavacos smatra da umetnost ne treba doživljavati kao nešto savršeno, jer kako on kaže, savršenstvo ne postoji, a ukoliko i postoji, onda nema razloga da bilo šta preduzimate. Mi smo svi ljudska bića, imamo svoje probleme, svoje slabe i jake tačke, sve se to reflektuje na muziku. Bilo da sam slušalac ili izvođač, kod mene su uvek uključene jake emocije svih vrsta, jer ne verujem zaista da su umetnost i muzika tek nešto lepo i divno, već verujem da one predstavljaju istinu, odnosno tu čarobnu potragu za istinom koja je zapravo nepoznata i niko je ne može definisati. I upravo je ta potraga ono što životu daje smisao, kaže ovaj umetnik kome današnja emisija Vreme muzike bila posvećena, a koji je 2010. godine pred nastup u okviru Beogradskih muzičkih svečanosti, kada je svirao sa Njujorškom filharmonijom, najavljivan kao violinista koji najbolje na svetu svira Sibeliusov koncert. Finalnim stavom ovog dela ćemo upravo i završiti današnju emisiju. Cavacos svira uz orkestar Mariinskog teatra kojim diriguje Valerij Gergijev. Thank you. Poštovani slušalci, finalni stav koncerta za violinu i orkestar Jana Sibeliusa je uz orkestar Marinskog teatra svirao Leonidas Kavakos, umetnik kome je današnja emisija Vreme muzike bila posvećena. Prijatno popodne žele vam Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.